The New Deal. Kommunistanir í öllum heiminum röptu gleðiróp. Vit fingu rætt. Kapitalistiska skipanin fyrir að øyðileggja seg sjálva. Stjörnin í Washington var fyrir ongun av aðgerðarloysi. Men til etnægist Franklin D. Roosevelt, som var valdur til forseta av 1932, að venda kreppinu við einn í ábótarskrá, The New Deal, og í merkir Gjöf av Nudjum. Rúiðsum skuldi einnum fyrirbylst húiðar skæði, lovar aðseta lönur og prúísir, og þeir arbeidsleysum skuldu fúa rúiðs fúiðja arbeidi til dömis gera brikvar og leggja vegir. Eð rúiðsum leiði sig út í vinnulöfi að henda hott var óamerikanskt, og þeir var herrliga funnist eð forsetanum. Eðfinningarnar hildu upp hætt, tata vústi sig, að allt fleiri fingu arbeiði og lön og tuðsil rá til að brúka pening attur. Eftirspurningur eftir vörun, svo og æsni virki sem vilja færa undir framlæslu. Tjólunni fóru attur að mæla og í utnæðum.